Přeji vám hezké sobotní dopoledne, milí posluchači, milí sestry, bratři. Dneska, když jsem šel do toho sboru, tak jsem si říkal, že časy se hrozně mění. Když jsem to uličkou procházel, tak kdysi jsem byl schopen tu najít a číst si knížku, zachůzet, to já rád dělávám, a nic se nestalo, nic mi nehrozilo. Dneska kolem mě za tu chvilku projelo 8 aut. Ale jsou věci, které se přece jenom nemění. A nemění se to, že mám stále rád příběhy. Máte je rádi taky? Já mám rád hlavně ty s dobrým koncem. A proto bych s vámi dneska takový jeden chtěl otevřít, i když vlastně možná nemá takový dobrý konec, jak bychom si mohli představovat. Chtěl bych vám vyprávět, či možná trochu převyprávět, poměrně málo známý příběh ze Starého zákona. Je to příběh z knihy proroka Amose, což je jeden z malých proroků, knihy většinou hodně málo studované, hodně málo čtené, protože my moc nerozumíme a jsou pro nás často obtížné. Je to příběh sporu dvou mužů. Je zapsán v 7. kapitole od 10. verše a já si dovolím ho teď přečíst. Budu číst od 7. od 10. po 17. verš. Betelský kněz Amaziáš poslal izraelskému králi Jarobomovi zprávy. Spikl se proti tobě Amos přímo v izraelském domě. Není možné, aby země snášela jeho slova. Amos totiž říká, Jeroboám zemře mečem a Izrael bude zcela jistě přesídlen ze své země. Pak řekl Amaziáš Amosovi, seber se, vidoucí, a prchej do judské země. Tam chleba jes a tam si prorokuj. A nikdy už neprorokuj v Betelu, neboť je to svatyně králova a královský dům. Amaziášovi odpověděl, nebyl jsem prorok, ani prorocký žák. Zabýval jsem se dobytkem a sykomorami a Hospodin mě vzal od ovci. Hospodin mi rozkázal, jdi a prorokuj Izraeli mému lidu. Slyš tedy slovo Hospodinovo, ty říkáš, neprorokuj proti Izraeli. Nevynášej věštbu proti Izákovu domu. Proto Hospodin praví toto. Tvoje žena bude v městě provozovat smilství, tvoji synové a dcery padnou mečem, tvá půda bude rozměřena provázcem a ty zemřeš v zemi nečisté. Izrael bude zcela jistě přesídlen ze své země. K tomu příběhu, který se zdá, že nekončí dobře a zdá se, že nekončí happy endem, se dá přistupovat různým způsobem. A já jsem se rozhodl nahlížet na něj jako trošku jako na divadelní drama. Drama o třech dějstvích se dvěma osobami. Dva muži, oba byli věřící, oba dokonce aktivní věřící, oba zasvětili čas svého života službě a najednou se ocitají na opačných stranách barikády. Dříve, než přejdeme k podstatě tohoto dramatu, zkusme si ale nejdříve představit jeho zákulisí a pak oba aktéry. Příběh se odehrává v 8. století před Kristem. V království, které už dnes neexistuje. Z Bible je známe jako Izrael, ale nemá to mnoho společného s dnešním Izraelem. Nebo taky, jako někdy tomu historikové říkají, jako severní izraelské království. Ačkoliv za pár desítek let toto království přestane už navždy existovat a o králi, který tam tehdy vládl, říká Bible, jen to, že se dopouštěl zlého, toho, co je zlé v Hospodinových očích, přesto všechno v době toho příběhu to království prožívá dobu obrovské politické, ekonomické i náboženské prosperity. Nepřátelské severní říše jsou teď oslabené a ostatní sousední království na tom taky nejsou zrovna nejlíp. A tak král Jeroboám II. Toho umně využije a přivede své království do doby ekonomické úspěšnosti. Mnohým lidem se tam žije velmi dobře. Bohatí lidé byli v domech ozdobených slonovinou a spí na velmi drahých slonovinových lehátkách, na kterých jsou ještě dražší damašské podušky. Ale je to taky doba úplatných soudců a chudáků, kteří jsou prodávani do otroctví, aby zaplatili za své dluhy. Je to doba, ve které možná platí přísloví bez peněz před soudce nelez. Doba velké nespravedlnosti, doba velkého luxusu na jedné straně a velké chudoby na straně druhé. Náš příběh se odehrává ve městě Betel, což v překladu znamená dům boží. Kde stojí chrám, který ale nemá nic společného s chrámem v Jeruzalémě. Ale ti lidé se tady domnívají, že slouží Hospodinu, i když ve skutečnosti to je centrum modloslužby. Představme si teď oba aktéry toho příběhu. Začněme teda knězem Amaziáše a proroka Amose. Začněme nejdříve Amaziášem. Kdo to byl? Jeho rodiče byli zřejmě věřící. Přáli si, aby z Amaziáše vyrostl muž k chvále Hospodina, jak o tom ostatně svědčí jeho jméno. Amaziáš totiž znamená Hospodin je mocný. Jeho otec byl zřejmě kněz a to nebylo špatné postavení. Vláda byla v té době chrámu velmi nakloněná a proto jej taky finančně podporovala. A čas od času tu také bylo obrovské shromáždění, na kterých žádný kněz nebyl nikdy ztratný. Jeho rodina si žila zřejmě v poměrném blahobytu a netrpěli nouzi. Amaziášovi se tak mohlo dostat odpovídajícího vzdělání a jako zřejmě nejstarší syn svého otce jednou mohl po něm převzít žezlo kněžské služby. A tak se taky stalo. Amaziáš byl pravděpodobně mladý, šťastně ženatý muž, vlivného postavení se spoustou přátel. V životě mu zdá se moc nechybělo. Byl velmi loajální k zvrchnosti, daňový poplatník, který řádně plnil své občanské povinnosti. V podstatě slušný člověk. A co Amos? Zřejmě nepocházel ze zámožné rodiny. Jeho otec byl pravděpodobně sběračem fíku a tak ani finančně na tom rodiče Amose nebyli nějak zvlášť dobře. A tak, jak bylo zvykem v té době, pravděpodobně jeho rodina měla spoustu dětí. A mezi nimi se jim narodil i syn Amos. O jeho narození víme jenom to, že se narodil v judském království ve vesničce na jih od Betlejem. Jeho jméno je zvláštní. Amos znamená ten, který nosí břemena, ten, který je něčím obtížený. Vzdělání měl pouze základní. Jeho život byl životem kočovníka, stále se někam stěhoval. A jednoho dne ho povolal Hospodin do prorocké služby v sousedním izraelském království. Dějství první dopis. Nacházíme se v Betelu, duchovním centru izraelského království. Na jevišti našeho příběhu se objevuje Amaziáš, sedá ke svému pracovnímu stolu, vytahuje dopisní papír, chvilku přemýšlí a pak začíná psát. Prezidentská kancelář k rukám pana prezidenta. Vážený pane prezidente, dovoluji si vás upozornit, že v našem duchovním centru působí muž, který svým jednáním neustále podkopává demokratické zřízení v našem státě. Ohrožuje duchovní základy našeho státu a v neposlední řadě taky podkopává vaši autoritu. Také ohrožuje naši bezpečnost. Je docela možné, že je ve spojení s teroristy z jihu. Už jeho jméno říká, že je jako obtížný hmyz. A proto vás pro dobro naší vlasti, pane prezidente, prosím, abyste všemi možnými prostředky zasáhl proti působení tohoto muže a tak učinil přítrž jeho nebezpečnému a bezpříkladnému řádění. Oddaný a k vám loajální občan Amaziáš. Čím se vlastně řešil prorok Amos, ten kněz se tak rozzuřil? Amos je ve skutečnosti cizinec, který v době úspěchu a prosperity přináší zvěst o brzkém konci toho všeho a volá lidi k pokání. Jeho poselství není příliš rozsáhlé a chci vás proto povzbudit k jeho přečtení si v celku v domu, třeba jako jeden další článek. Ale tady to, k tomu nemáme dost času, a tak si dovolím připomenout alespoň jiným citátem z 5. kapitoly od 1. po 14. verš. Slyšte toto slovo, které pronáším. Žalospěv nad vámi, dome izraelský. Padla izraelská pana, už nevstane. Leží bez povšimnutí na vlastní zemi. Nezvedne ji nikdo. Neboť toto praví pánovník Hospodin. Městu, které vytáhne s tisícem, zůstane 100. A tomu, jež vytáhne sestem, zůstane pro dům izraelský 10. Toto praví Hospodin domu izraelskému. Dotazujte se mne a budete žít. Nedotazujte se Betelu, nevycházejte do Gilgalu, nepůjdujte do Beršeby, neboť Gilgal bude přesídlen, Betel se ukáže jako ničemný klam. Dotazujte se Hospodina a budete žít. Kéž nezachvátí dům Josefův jako oheň, pozřel by jej a nikdo by neuhásil Betel. Ty, kdo převrácejí pravu v Peliněk a spravedlnost sražejí k zemi, ten, který učinil Plejády a Oriona, obrácí šerov smrti vítro, ale i den zatmívá nocí. Povolává mořské vody a vylévá na tváři země. Jeho jméno je Hospodin. On mocného uvrhne do záhuby a z houba pronikne do pevnosti. Oni však toho, kdo tresta v bráně, nenávidí a pravdomluvný se jim hnusí, protože hanebně vydíráte nuzáka a vymáháte na něm obilnou daň. Mohli jste si vybudovat domy z kvádru, bydlet v nich však nebudete. Vysadili jste si skvělé vinice, avšak víno z nich pít nebudete. Já znám vaše četné nevěrnosti, vaše nehorázné hříchy. Nevrážíte na spravedlivého, kterého berete úplatek. Ubožáky v bráně odstrkujete. Proto v oné době prozíravě zmlkne, bude to zlý čas. Hledejte dobro a nezlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte. Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro. Uplatňujte v bráně právo. Snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad pozůstatkem lidu Josefova. Poselství naděje pro ty, kdo se dotazují Hospodina, kdo se modlí k Pánu Bohu, poselství soudu pro ty, kteří jsou ochotní naslouchat Božímu poselství. Kteří nejsou ochotní naslouchat Božímu poselství. Kdo pro ty, kdo utiskují bezbrané. Poselství naděje se stává obrovskou přítěží. Amos je přítěží. Jehem Amaziášovi A to je paradox. Ten, který nosí ho, se sám stává jehem. Amaziáš slyší Boží poselství. Jeho problémem je to, že to poselství nějak nezapadá do toho, čemu on sám věří. Jak může ten obejda z jihu říkat takové nesmysly? Zahraničně politická situace je nám přece nakloněna a ekonomika zkvétá. Všechny ekonomické ukazatele naznačují, že se brzy staneme jednou z nejbohatších zemí. Teď už spějeme vstříc zářným zítřkům. Konečně nám Pán Bůh žehná. A že tu máme velké sociální nerovnosti, ale přece každý si může pomoct. Jen za to vzít a plivnout do dlaně, jak se říká v jedné populární písni. A ten chlap mluví o nějaké okupaci, ekonomickém krachu a různých násilnostech. To přece nemůže být pravda. Odkud ho pustili, že ho ještě nechytají? Budu s tím muset něco udělat. Amosův úděl nebyl nijak růžový. Nést Boží poselství o soudu a zničení právě v době politické, ekonomické a náboženské prosperity, úspěchu, není nijak zvlášť populárním úkolem. Není to nic, co byste sami chtěli dělat. Jeho jméno odpovídá jeho životnímu údělu. A přesto si Amos nestěžuje, paradoxně ten, kdo si stěžuje, je Amaziáš. A nestěžuje si Pánu Bohu, nedotazuje se Hospodina, ale stěžuje si králi. A píše udání, už to nemůže dál poslouchat. Přece jeho učí jinak. Amos je pro něho příliš velkou zatěží na svědomí. Jak snadné a jednoduché řešení. Napíšeme udání. Jednání kněze Amaziáše má stejný princip jako jednání Kaina v příběhu 4. kapitoly knihy Genesis. Bůh mluví ke Kainovi a protože se Kainovi Boží řeč nezdá, místo Hospodinu odpovídá Abelovi a nakonec svého bratra zabije. Z neochoty naslouchat Pánu Bohu často vzniká náboženská netolerance a náboženské pronásledování. Neochota naslouchat Bohu lpění na vlastní tradici a její záměna se skutečným Božím slovem má za následek, že ti, kdo věří něčemu jinému, se stávají našimi nepřáteli na život a na smrt. Na japonském ostrově Okinawa žije několik druhů jedovatého hada, kterému se říká habu. Je to druh nočních hadů, na které můžete nejpravděpodobně narazit v pustějších končinách ostrova. Psychoterapeut dr. Scott Peck vypráví v jedné své knize příběh dvou žen, který na vztah ze strachu právě z tohoto hada navazuje. Říkejme jim třeba Jana a Helena. Obě žili v americké rezidenční čtvrti na tomto ostrově. Američané, kteří tam žili, byli varováni, aby se v noci nepouštěli do džungle. Nikdy se ale žádný případ ušknutí tímto hadem v této čtvrti nevyskytl. Nicméně obě ženy trpěly silným strachem, či chcete-li fobii z tohoto hada. Jana kvůli tomuto strachu vyhledala pomoc u doktora Peka. V noci nemůžu vyjít na ulici, řekla. Mám děsný strach z toho habu. Je to směšné, vím, že pravděpodobnost uštknutí v této čtvrti je zanedbatelná, ale strach mi úplně ničí život. Nemůžu večer ven a jakmile se začne smrákat, nemůžu vytáhnout paty z domu. Chourím se v obyváku do klubička mám rozsvěcená všechna světla. Je to pošetilé, hloupé, zvrácené. Můžete mi nějak pomoct, doktore? Jana byla nemocná. Uvědomovala si to a byla ochotná se svou nemocí něco dělat. A po několika měsících terapie byla schopná vyjít večer s manželem ven. Helena trpěla stejným problémem. odbornou pomoc nikdy nevyhledal. Naučila se žít se svým strachem. S doktorem Peckem se potkala na jednom večírku, který spolu se svým mužem pořádali u nich doma. Po večeři se začali spolu s doktorem Peckem bavit a ona mu vyprávěla, jak moc ostrov Okinawu nesnáší, protože kvůli tomu hádovi nemůže vycházet večer ven. Vím, že jiní lidé v noci chodí ven, říkala. Ale jestli se chtějí chovat tak hloupě, to je jejich věc. Což pak nevědí, že ti hadi visí ze stromu a můžou na ně kdykoliv spadnout. Brr. Nechápu, proč vláda všechny ty potvory nevychytá a nepozabíjí. Já budu ráda, až budeme zpátky ve Spojených státech. Helena nejen, že se naučila žít se svou nemocí, ale začala ji pokládat za normální stav a všechny kolem označila jako divné a nenormální lidi. Kterou z těchto dvou reakcí si v životě zvolíme? Když k nám bude promlouvat Pán Bůh, budeme ochotní změnit své názory, anebo budeme ten svůj považovat za správný a za jediný a všechny, kdo uvažují jinak, prohlásíme za divné a nenormální lidi. Pa, možná ostatní ohrožující luzu. A apoštol Pavel v druhém listě k Timoteovi ve 4. kapitole a od 1. verše říká: Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřisahám pro jeho příchod a jeho království. Hlásej slovo Boží, ať přijde vhod či nevhod. Usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování, neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním, odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bálím. Jednání druhé. Spor. Scéna se mění a nacházíme se před Betelským chrámem. Amaziáš potkává Amose a začíná mu spílat. A koho to potkávám? Sám velký prorok Amos. Slyšel jsem, že rád dáváš rady. To jo. Však nenadarmo se říká dobrá rada nad zlato. Taky bych pro tebe jednu měl. Táhni, odkud jsi přišel, ty děde vše věde. Si myslíš, že jsme tu zvědaví na ta tvá moudra? Zbal si svých pět švestek a ať už tě tu nevidím a už mi nechod na oči. Ty si myslíš, že ti dovolíme ohrožovat bezpečnost našeho státu a zasívat dohlad občanů nespokojenost? Koho chleba jíš, toho píseň zpíveň a ty máš tu drzost tady rozvrácet naši jednotu? Jestli se tě tu ještě jednou objevíš, pak budeš vážně litovat. Jak reagoval král Jeroboam na to udání, nevíme. Někteří vykladači si myslí, že ta přede mnou před chvíli parafrazovaná řeč je na královský rozkaz. Ale myslím si, že to není až tak podstatné. Důležitější je zloba, která u Amose přetrvala. Psychologové říkají, že za zlobou se často bývá skrytý strach. Má Amaziáš strach? Domnívám se, že ano. Amaziáš si totiž podvědomě uvědomuje, že to, co říká Amos, může být pravda. Ale nechce si to přiznat, že ztrácí půdu pod nohama. A tak se snaží utéct před realitou a ještě více se upevňuje ve své falešné sebejistotě. Boží slovo nás někdy zbavuje naší jistoty. Jenom proto, aby nás v zapětí uvrhlo do světa stálých otázek a hledání. Jistota je v našem životě zboží, po kterém neustále toužíme. Do které banky vložit své úspory, abychom o ně nepřišli? Do čeho investovat své peníze, abychom je ještě pomnožili? Na jakou školu poslat děti, aby měli v životě nějakou perspektivu? Které auto koupit, aby nám nějaký ten rok vydrželo a nespotřebovalo příliš mnoho benzínu? Celý život hledáme nějakou jistotu. A často jsme nepříjemně překvapeni, když to, co jsme považovali za samozřejmé a jisté, se ukázalo, že to není jistota. To, co jsme považovali za samozřejmě a jisté, se najednou valí jako domeček z karet. Banka zbankrotovala, investiční fond někdo vytuneloval, škola, na kterou jsme dali děti, se ukázala být nekvalitní. A auto je poruchové, jeho provoz je tak drahý, až to hezké není. A do celé té nejistoty světa kolem nás přichází ještě Pán Bůh s tou svou nejistotou a nám se někdy chce na celé hrdlo vykřičet tu bolest a nespravedlnost. Nebylo už toho, Pane Bože, dost? Nestačilo to, jak moudré je Boží prorokovo slovo. Je mi známo, Hospodine, že cesta nezávisí na člověku ani jistota kroku na tom, kdo jde. Jednání třetí, spor pokračuje. Scéna se nemění, Amaziáš už mlčí a Amos se na něj dlouze podívá a pak tichým, klidným a rozvážným hlasem mu odpovídá. Drahý bratře, musím tě zklamat. Je pravda, že koho chleba jíš, toho píseň zpíveň, ale já nejsem vaším zaměstnancem a nikdy jsem ani nebyl. To, co říkám, nejsou žádné žvasty. To je pouze Boží slovo. Nikdy jsem netoužil potom být prorokem, ani ve snu by mě něco takového nenapadlo. Vždycky jsem rád pasoval ty svoje ovečky až jednou. Pasu si tahle ty ovečky a najednou slyším, běž a prorokuj. To víš, bratře, hrozně jsem se vylekal. Nejdřív jsem měl totiž dojem, že to ke mně mluví nějaký beran. Takže jsem to přičítal nějakým halucinacím. No ale pak znovu slyším, jdi a prorokuj. Ale to už jsem pochopil, že se nejedná o mou bujnou fantazii, ale že to se mnou skutečně mluví Hospodin, budiž jméno jeho pochváleno osobně. Takže je mi líto, že tě musím zklamat, protože když lev řve, kdo by se nebál, a když mluví Hospodin, kdo by neprorokoval. Ale mám tu jeden Boží vzkaz i pro tebe. Toto říká Hospodin. Z tvé ženy bude poběhlice. Okupanti zabijí tvé děti, tvé pozemky už jakoby nebyly a ty sám zemřeš daleko od své vlasti. A Izrael bude skutečně zničen a zajadne přáteli. Na rozdíl od všech jiných dramat, nemá toto drama žádný závěr. Žádný dobrý ani špatný konec. Boží slovo zde stojí proti slovu lidskému a všechno se zde jakoby odvrácené. Boží poselství nese ten, kdo má divné jméno a jeho oponent se honosí Božím jménem. A možná, že se nám bude zdát, že to Boží slovo skončilo tak nějak na vodě. Že pravdu nakonec mají přece jen ti, kdo věří v zářné zítřky a ekonomickou prosperitu. Že Boží soudy možná jsou jen takovým strašákem na neposlušné děti. Ale historie nám říká, že pouhých 30 let po smrti krále Jeroboáma II. Bylo severní izraelské království navždy vymazáno z politické mapy Blízkého východu. Je to varování pro nás všechny, kdo bychom chtěli ve jménu jakýchkoliv pochybných ideálů se snažit přizpůsobit Boží slovo společenské poptávce. Božím slovem se totiž nedá bezpečně manipulovat. Bůh nebude skákat, jak my pískáme, a nakonec bude jeho slovo obhájeno. Přece jenom nějaká jistota. Ne jistota bezpečné banky či výkonného auta, ale jistota Božího slova. Ježíš v evangeliu podle Matouše v 5. kapitole 18. verši říká: amen pravím vám, dokud nepomíne nebe a země, nepomíne jediné písmenko ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Jestliže máme na zemi nějakou jistotu, pak je to jistota Boží lásky k člověku, Božího milosrdenství a odpuštění. V první epištole Jana, 4. kapitole a 17. verši, říká Boží slovo toto. V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu. Bůh nás často nejdříve musí zbavit falešných jistot, na kterých si zakládáme my sami, aby nám pak mohl nabídnout jinou jistotu, tu svou. Jistotu, která je zároveň doprovázena nejistotou tohoto světa. Naším neustálým hledáním a dotazováním se na Hospodinovu vůli. O několik století úplně jiný muž nese úplně jiné břemeno. Je zbytý, unavený, vysílený a na ramenech vláčí patibum. Tu část kříže, na kterou mu za chvíli přibíjí ruce. Pachpotu smíšeného z krvi se líne kolem něho. Není to hezký pohled. Už nemůže a padá pod tíhou 50-kilového břemene. Ten náraz způsobí, že má rozbitou tvář. Kolem jde nějaký chlap a popravčí četa ho přinutí, aby vzal tu dřevěnou kládu, to znamení potupy, a donesl ho na popraviště. Tam už čeká zvědavý dav. Mnohým je to prosmích a jiní jsou rozčíleni. Mladší s ním volají. Takového mesiáše nechceme. My máme jiné představy. Nás to učili jinak. Zdá se, že kněz Amaziáš v nich našel dobré řaky. Kdo by se přece chtěl přiznat k takovému spasiteli? Každý z nás je ve svém životě nějakým způsobem Amosem. Každý z nás nějaké to břímě nese a vláčí nějaký ten svůj kříž. A když sleduji ten příběh, v mém vědomí se objevují otázky, které jsou mně samotnému velmi nepříjemné. Chci nést ten Kristův kříž? Chci snášet břímě Božího slova? Jsem ochotný poddat se Božímu slovu i tehdy, když to, co mi říká, je mi nepříjemné a nepopulární? Jsem ochotný přijmout Boží poselství od toho, kdo má divné jméno, kdo není z té církve jako já, anebo se zakopu do zakopu mé církevní příslušnosti. Jsem ochotný vzít na sebe břímě Kristova slova a stát se tak možná nepohodlným pro mé přátele, pro bratry a sestry ve sboru. Jsem ochoten jít za Kristem, i když to přinese ústrky a výsměch. Jsem připraven být nositelem divného jména. Jsem ochoten nést Boží poselství s vědomím, že možná budu absolutně nepochopen. Nebude to vědomí pro mne příliš těžkým břemenem? A do této změti trýznivých otázek přistupuje ke mně i k tobě Ježíš a říká: pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny. A já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. A naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Amen.